Itariki ya 18 ukwezi kw'icyenda yari yabwiwe abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo bazo kwitaba ibiganiro bihuza abegwa n'amatatu ya politike ari mu Burundi bose, naho atabutumire bwari bwasohoke. Abo banyepolitike bobo bavuga ko bari babyiteguriye. Umwe mu bakozi bo hejuru mu biro bikuru by'akarere ka Afurika y'ubuseruko yabwiye Ijwi ry'Amerika ko byungururijwe mu ntango z'ukwezi kuza kw'icumi. Mu guserukira ibiro by'umuhuza waheruka i Bujumbura kuvugana n'abatwara imigambwe, abari ku butegetsi, abatavuga rumwe nabwo, amashyirahamwe yigenga n'abandi. Abo bose bari babwiwe ko ibyo biganiro bizo bitariki 18 uku kwezi. Ikindi babwiwe ni uko byari kumara iminsi 10. Uwo mugwi nyene waragiye mu gihugu c'Ububiligi kubonana n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu hamwe na bamwe mu batwara amashami yigenga, nabo bahawe ubutumwa nk'ubwo ko bokwitegura ibiganiro vya nyuma habe Bujumbura canke Buruseli. Uwo mugwi waraceye hirya no hino ikirangaminsi ikiri ngo vyomara, abotumigwa ivyo uganirwa, amasezerano ategekanijwe gutegwa ko umukono n'impande zose hamwe n'ingene yoshigwa mu ngiro. Aho niho havuye urusobangane gukutumvikana kwatumye ivyo biganiro bitaba kuri uyu wa kabiri nk'uko amakuru dufise abivuga. Ayo makuru avuga ko ubutegetsi bw'i Bujumbura bwarahiye bukarengwa ko budashobora kwitaba hamwe hotumigwa bamwe mu banyepolitike canke abaharanira agateka kazi na muntu bafise imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungitswe n'u Burundi. Ubushikiranganji bw'intore y'agati mu gihugu ntibusiba kuvuga ko abo bashatse gutembagaza ubutegetsi abari mu Bubiligi n'abandi nabo batubwiye ko basavye ibiro vy'umuhuza ko yoraba ingene abigira kugira ngo hagire abatumirwa muri abo. N'ikibanzi vy'ibiganiro vyoberamwo catanguye gutera impari abatavuga rumwe na leta bari banse ko basubira kuja muri Tanzania. Umwe muri bo yagize ati, ni gute twoja kuganirira mu gihugu kiriko kirafata nabi impunzi zacu kandi natwe turi nkazo, ati umutekano wacu ntiwoba wubahirijwe. Bobo bifuza ko vyobera Entebbe mu gihugu c'Uganda. Yamara mugwi waserukiye umuhuza warashoboye kubumvisha ko umutekano wabo uzoba wubahirijwe nabo baremera. Naho vyigijwe inyuma abanyepolitike batandukanye twavuganye barafite ico bashima. Ica mbere ni ingene ubu umugutegura ivyo biganiro utunganijwe harimo ubuserukira ishami mpuzamakungu ONI, ubumwe bwa Afrika, akarere ka Afrika y'ubuseruko, ubuserukira umuhuza mukuru perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'abaserukira ibiro vya Benjamin Mkapa ahagarariye ivyo biganiro. Ica kabiri bashima ni uko abahuza ngo biteguriye no gufatira ibihano Urwanda rwoshaka kudindiza ibintu mu kuburizamwo ivyo biganiro. Ica gatatu ni uko abatavuga rumwe na leta baba bari hanze n'abari mu gihugu bobo bariko bararondera ingene bogenda bavuga rumwe. Reka n'amashami yigenga ayahunze n'ayatahunze bikagenda gutyo. Ica nyuma nuko bose bahuriza hamwe ko muri ico gice ca gatanu c'ibiganiro habwirizwa kuvamwo umuti n'amasezerano uko vyogenda kose. Mu rwandiko shami yigenga Oricom riherutse kwandikira umuhuza imbere y'uko iki gice ca gatanu gitangura, iryo shirahamwe ryahamagariye abafite uruhara bose mu gutorera inyishu ikibazo c'u Burundi no gutahukana impunzi gushiramo ishaka kugira ngo umuturama uboneke. Umuvugizi w'umuhuza Makosha Tembere na carashima gushikiriza ukwezi guheze yari yatwishuye ko ibintu byose bizomenyekana mu ndwi zitatu zikurikira. Intumwa idasanzwe yawo ni Michel Kafando ubari mu gihugu cya Tanzania kubonana n'umuhuza Mkapa, agiyeyo avuye Bujumbura kubonana n'inzego nkuru harimo n'umukuru w'igihugu. Pierre Clavier Niyonkuru, i Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.